waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya kan waa'ee ummata Oromoo har'aa lalistuu Toofiq jedhamti. Lalistuun shamarree ganna 23ti. Diqqeennaanu waa barreessuu jalqabdi. Gaaf ganni kiyya shanii akaakuu kiyya jala taa'een durii durii seenaaf eenyummaa kiyya barachaan turee jette. Kitaaba shan barreessite, fiilmillee barreessutti jirti. Kitaabisii keessaa tokko imala jireenyaa jedha. Imala ummati Oromoo godina garaa garaa irraa nama 50 ta'u gama gamaan walitti dhufee waan hedduu keessa darbaa waliin yaa'u seenaa dhugaaf asoosoma qaba. Soraatu asiin dura gaafisiin kitaabisii eebbisiisuu Finfinnee deemtee turte dubbise kutaan duraa kunoo sora.
Nama maatan dubbisuu jiru kun lalistuu Toofiqiiti. Baakkoo Agriikaalcheral Kolleejii yookaan ammoo kolleejii qonna baakkooti. Barnoota saayinsii biqiltuutiin digiriin eebbifamte. Lalistuu guddoo si galateeffadhaa. Diqqeenna jalqabee waa barreessaa naan jette. Maantu akkati waa barreessiisi tolche?
Gaafsumitti akkamiin illee gaafata akka yaadani baaquma beekaa. Gannuun gaafuun gara ganna sagalii akaakuun kuyibeetta waan kee dabarseenaa aadaa waan akkanaa kan guddoon attaasa. Waan kanis daltaa'ee waa barreeffadha. Achuma wanni honii yoo namittiin fayyadii waan dubbatu illee hangaasessitu ta'uu warra kitaaba akkanaa kan barreessaa godhee kitaaba seenaa haahu hiyyaa fayyadee waan akka kaartoonii limee wal tolee dhuunfaa hin naqa waliin barreessee deeman gaafasiyyu. Wanni barreessan gaafasumaan seenti.
Seena barreessuu feetimoo taphaa hobluu barreessuu feetimoo waan akkam babarreessuu feeti?
Hayyoo barreessuu fedhuu hedduu aniini waanum seenaa fi aadaa wal qabate barreessuu feeti.
Kitaabota barreessiteetiin amma eebbifte nama hedduulleen jaalatu kunin imala jireenna jedha. Si wayaa aadaa hidhattee baadiyyaa keessiteette lafa dotii keessiteetta nama waa barreessuu jiru fakkaata dudu duuba horiitti mul'ata. Imali jireenya kun iyyuu maan jechuun imali jireenya jetteetiin jalqabde maaf mata duree kan kennitaaf kitaaba kanaa?
Ilmeen namaa tokko eegu guyyaa gara haadhaa keessa buutee waan iddoo dabarsitii jaalala jira jibba jira. Jireenya kan keessa yoo dhalatuman barumsaa seenuu jira hojii argachuu jira jaalalanii gosofiitii qabu jira tabiyyaa qabu jira hasabaa qabu jira waan hedduu keessatti humni jireenya kan keessa addunyaa kan gubbaa waan hedduu keessi mal gabaabumaan wanni ani mal jireenya dheefi oromiyaa kan keessa laf cufa keeddeen kitaaba kun lafa oromoo kan lafti hin jirtu dabaree ammoo keenya dabara keenya fudhannee boranii aginagi guddaan iyyuu gara keenya kan keessa lafti boroon laf balloo jiraachuu kee jira. Achi akka Tanzaaniyaa illee uummati keenya Tanzaaniyaa jirullee jira agachii mala kitaaba kun gara naannoo Garraayyaa Golloo kanaaf imala jireenya dheetti moggaafi gabaabumatti.
Imala jireenya kan agarsiisuuf namatti fakkeenya fudhatte namummaan dhugaa faan yookaan ammoo yaadaan uumtee maqaatti kennitee fi barreessit faan nama gami kee jirka?
Namni hirkaa namni dhugaa karaatti ta'ee hedduu kee jira ammoo dhugaa haas keessatti seenan isaallee waan dhugaa guddoo kee jiru. Shaalaqa jaatanii alii yookaan kumala jaatanii alii kee jira. Asti ammoo namni bilmaan ni barsiisu jira. Gan booranaatiin Dooktar Leemman Leebanii jira. Dooktar Deebanoo Diidaa gaazexeessa Daraaraa Galgaloo. Gan Harargeetiin Dooktar Tinsoolina Bilisummaa. Gan Wallaggaatiin Dooktar Seenaaf Magarsaa. Amma gan Walloolleen Yoomi Tolaa. Akka kumsalee Oromoo Haasaa Tanzaaniyaa illee ni jirti. Namni gabaabumatti namni ka'ee jira kana karaakteriin namni ammoo maqaan nama harma ka'ee jira gara nama 49 oromiyaa guutuu.
Oromiyaa cufa deeme fuula cufaan ba'uuf namni mul'ateen.
Dooktar Leemman Leebanii Dr. Booranaa kan ta'a oromoo hedduu gara cufa waltiiti. Tanzaaniyaa Leembaa Haraayyaa Leembaa.
Dooktar Leemman eessa kaatee eessaan baate?
Dooktar Leemman guyyaan guyyaa baay'ee jalqaba kitaabinu.
Harka qabda xiqqoo tokko na dubbisiyyuu.
Yuunivarsiitiin Haroomayaa barattoota isii eebbisuu gaggeessuuf qophii eebbaa jirti. Guyyaa nam gammachiisu malee jireenya waggaa eebbachuu keessatti dabarsiti. Dhiistee deemuu fi barattoota garaas ammaas. Haa ta'u malee umrii hedduu bakka barbaachisu tolte. Achi hin turu. Hiriyoota keetiin addaan baasee deemuu dadhabduu illee uumaa tolchuu hin dandeenye. Jireenya kutaa garaa garaatu si eeggata. Kanaafuu eebbifamte gargar ba'uun dirqamtaa. Ijoollee kan keessaa midhaabduun intala Bagadaa namoota uffata gaa'onii gurraachaan bareedanii eebbifamuuf deeman keessa Leemman Leebanii tokko. Intala keessaaf gubbaan isiillee bareedu. Furdoollee qalloollee ta'in ta'in ilgu gurdoo yookaan ijgu gurdoo qabdi. Rabbiin waan cufa guutee kenneef intala namaaf kabaji qabdudha. Guyyaan eebbisee intaltan ta gammachuullee hagaddaallee ittisee barnoota isii xumurte garoo irrisii galuu fi uummata odoon baratiin isii barsiisan. tajaajiluu fi guddoo gammatu garuu abbaan isii barnoota hin barate jedhe gaafa bahee nyaataatti intal duraa yookaan diinatti ergee sun shakkajaatanii warri isii irraa fuudhee ammoo guyyaa isiin heebbifamtu shakkajaatanii lubbuun addunyaa kan ergaachuu dhabuu isaatiin akka malee gaddisee booddee.
Seenaa nam tokko agarsiisuu jirta leemma nam gaaf seenaa barnoota isii fixatu kan ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbatan guyyaa kanaa. Namni isii barsiisee jaarsii kabajamaan jaalatamaa shaalaqa jaatanii alii lubbuun jiraachuu dhabuu isaatiin oduu guyyaa kan inni isii argee feetisila intalli sun.
Amma ofiin dubbachuu jira.
Ofiin dubbatti.
Leemman asii kaatee garama dabarti.
Leemman arma kaatee guyyaa kana warri haadha intalaa iyyee isii suni beektan dooktar Sintoliina Bilisummaa tun. Sintoliina Bilisummaa ta'uu waliin dirreedhaa gaggabbu'anii achii dirreedhaa warraa gara dirree booranaa dirree meeggatti himatti. Kan keessa lafa Oromiyaa kan cufa keessa rakkoo bal'inni isiin gartallee ni jira. Karrayyuu gara Shawaa achi Arsii Gujii jiddumatti Oromiyaa dhibiin talaa Wallaggaa ta'a dooktar Seenaaf Magarsaatiin wal argu Oromiyaa kan cufachii deebisistaamuu kan keessa gaafuma armaagalti karaa kan cuf keessa gaaf qaxxaamurta deemtoora kan cufaan wal agarte sariisu guyyaa eebbifamtee gala. Wal agartaana rakkoon isii ergeettallee ni jirti. Rakkoo si ergeettana nama Oromoo tuulamaa Hashawaati fi nama jaartii Harargeessa dirree dawaata Oromoo ta'a qarqaartee jira. Qarqaarsanaa wal argan. Arti deebi tarmumatti intala Oromoo ta'a Shawaata rakkatti arganii qarqaarsa wal argan. Arti deebi nyaatatti intala deebi ammallee intala Oromoo ta'a Wallaggaatiin nam booran intal booran deemuu jirtu wal argiti asumatti rakkoo wayii waa wayii barbaadanii mucaa Oromoo Arsiitiin wal arganii hullee ni qarqaara. Artii akkasuma malee sidaamollee uummata kuush keessa haadan isiillee guddoo uummata Oromoo dhiyaattu warkallee ni wal arganii ni jira namni hullee wal qarqaara. Artii aduun itti dhiite ammoo Gujii bulanii Gujii talleetti ammoo gurbaa Gujii nama doola jedhanii ijoolle kan qarqaara. Warri kun akkasii walitti dhufi.
Ni yaa'ani nama gam taanee eegee warri yaa'uun.
Warri yaa'uun amma gaa eegee Harargee haate guyyaa Harargee tanayyuu maanguddoollee hedduu jira ammoo isiin gaafachii haatu namni Shawaa tokkoo fi namni Harargee tokkoon qarqaare warra kanachuma finfinnuma dhiiste gaayuu fi yaabbatte isiin garboorana qajeelte. Shashamallee gaariin dhaabate haa wanyaatti buutu sa'aatii garsaafaa garsaa saddeeti nama Arsii tokkuma sagalee fi odeeffatti intalii Wallaggaallee nama Arsii keessatti. Namni amkaayee waliin deemu jiru gurbatu lachumatti waan warri qarqaare foruu buli dhani biraa deeman Arsiillee intal Booranaatiif ta'u Wallaggaa kanaan wal qabate deemu jira. Gaarii kan keessa mucaayiluu abbaa Boorallee wal argan. Arma rakkoo wayii ergeettee kulleen hawaasa jala gore mucaan Sidaamuun gargaare. Ha Sidaamuullee lachumatti hafe namni dhufe Gujii wal ga'e gurba Gujiitii fi gurba Gujii kanaan wal qarqaara duun achitti itti dhiite. Dooktar Seenaaf Magarsaa kanaaf booran deema siileen karaatti argite rakkoon qaboonii si geessatte fuute deemtee warra kan lameentan boorana waliin ba'e. Warra kaan jalumaaf akara itti wal arganu malee.
Kanaafuu seenaan kun dheera. Harargee jalqabanii yaa dhaqanii tarmaan ba'anii lafa Oromiyaa cufa hedda biraniitti itti goranitti nagaa fuudhanitti ol odeeffatanitti. Aduu akkanuma yaa'u jiran boonaan ba'anii booran keessallee hin dabran fakkaate Tanzaaniyaa, Keeniyaa kan cufatti.
Booran keessa akkas. Ta'a Wallaggaa tulleen fulaan hojii isii hospitaala moo yaleeti. Artitti ammoo Dooktar Deebanuun namni shaalaqa jaatanii isii waliin barsiise. Akka tasaatu Dooktar Deebanuu fi Dooktar Seenaa fi yoo Jimmaa waliin baratanii. Warri kaan achumatti hojii hafe. Isiin ammoo hojiin jiru isiite waan beekta boomboorana kan irratti hojjette waanum kanaaf East African Pastoralistii haate waan kanaaf deemtamu. Achii namni Finfinnee dhufu wal agartee. Nairobi yaa'anii booran keenya hancuufkee qaxxaamuran deemanii gosmasaayi tanallee waliin arganii waan iddukee jira. Asirratti nama kukkuyyuu jiran malee hospitaala gaamboo keenya dooktar Karangee Kiraayitu jedhani booranaa walitti dhufe.
Hancuuftii seenaa walitti naqatee jireenya walitti dabalatee yaa'u jiru warri kun yaa'u maal
jira. Jireenya walitti naqatee imal jireenyaa jedhanam jireenya kuni yookaan hojii walitti nam fida kaan barumsa walitti fida kaan jaalatee wal fuudha walitti dhufa kaan jaalal gosaati wal qarqaara walitti qota.
Imal jireenyaa jettee kanaaf imal jireenyaa baaftee seenaa gumii yaa'u jiru gumii walii yaa'u jiru jireenya walitti naqatee yaa'u jiru.
Gumii balloo walii yaa'a.
Maan keessa agarsiisuu feetate namni yoo hancuuf barreessitu.
Wanni guddoon jira tokkummaa.
Tokkummaa tan agarsiisuu jirta. Dansa kan aga guddaan namni kitaaba kan keetti dubbise iyyuu irraa beeku fa danda'a. Kitaaba kan keetti imali jireenya kun aga guddaan kuma atamamma jechuu jirtu kun seenaa tokko gumiitti seenaa walitti naqatee tokkummaaf waliin yaa'u jira. Gumii waliin yaa'u jira. Maanfaa keetti jiru akkana.
Aadaa jira. seena jira qabsoo jira jaalala jira jaalatti tulla yoo jaalalan jaalatamummaan oromootu wal jaalatte wal fuutu kee jira haruma aadaatiin jechuudha ijoolleen tun taceera fokko qabda haruma aadaatiin akka aadaa oromootu achii barnootiin jira diinagdeen jirti guddisi daa'imaa hin jira gabaa uummata akkamiin wal qarqaara sun buusa gonofaallee hin jirti.
Shaalaqaa jaatanii Aliifaa nama kana hanfaa keessa barreessite mee gabaabsi waan jaatanii maan jettee barreessite.
Kumala jaatanii Aliifaa Oromoodhe. Maree waanumisaa deebi'aa malee ijoolle shaneen tana waan guddoo illee taphata. Shaalaqaa jaatanii gabaa uummata seenaan isa haan waan yoo barreessanii illee keessa baanuu miti. Nam gosa of kennee sabisaa biraalleetti. Namni guddoo jaalatamu.
Kitaaba kan kee gabaabumatti ooyyuu ilaalle jireenni gosa tokkoo jireenya uummata tokkoo hayaa'u agarsiisu jira. Kitaabi shanan lafa jiru hawaa maalii dubbate?
Tokko halammeessa bineensaa fi nam jidduu waan jira. Durii durii illee naa ta'u malee durii 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 lafa jirtu sadabarta doon taane akkuma bineensi dubbatutti bineensa kana taasaa nama waliin.
Bineensa nama waliin haasa'a?
Bineensa kanatti kuma bineensa kanatti kuma rakkoo namaa cufii haa bineensa kanatti dubbata. Tarriif nam jiddu wanni am bineensi hulleen tarriin bineensi qaraa booranii argillee keessa tarriidhani. Tarrii kanatti amma dhukkubeettiin tarriin guddoo wal jaalatti cirreesseenne qorsii cirreessa hanyee fi dabree irra dhukkubuu jirtetti dhiirsi tarrii sanaa haboo kaameraan fageenna oduu akka wadaawwattu argite. Harra bineensi keessaa isaan keenya dubbatetti dhufte achi gaarii haa keettan imaal hospitaala barbaadde argachuu hin dandeenye ka'uu namaafitti.
Kun kitaaba lammeessoo kasadeessoo?
Ammoo kitaabi hanqaraabeetta barreesseyyuu osoo hin darbinii fi dabarteenii Oromiyaa kutaa afurii of keessa qabu. Achii rakkin guddoo jira. Rakkinni barumsaa hin jira rakkinni jireenya hedduu iyyuu makkee guddatu.
Kadhibiin
ammoo seenaa haa hohiyyaa ittiin gaafinneen itti mannan kutaa shanii waan gaafas barreessadhee irraa illee rikoordii godhee laf kaa'ee
deebisee
barreesse. Gaaf kutaa shanii gaafa nyaataa guyyaa fas rikoordii gochee jalaallee barreessa. Kaan dhibiin ammoo waan guddis daa'imaa akka malee nam gammachiisaa jira. Akkuma aadaa Oromoon dhibiileen qabdu gilmaan nyaattutti duratti nyaata baa warraallee yoo dhufu ijoolleen goleffattee gaafata. Wanni ijoollee wal qabata haboorani ijoollee ta'umaa wanni guddoon booranii bakki ijoollee agamikke.
Me filmii deemaa filmii shan lafa qabaa jettee filmii maan fashanan
kun?
Deebii gaaffiif kanaaf kanneen biroon torbee walitti deebina shamarree lalistuu Toofiq hedduu galateeffanna.